Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на краткото трето послание на Йоан. В миналото предаване дадахме кратък план на посланието, направихме въведение и разгледахме само първите два стиха. В тези кратки стихове са разгледани дълбоки библейски истини. Чуйте третия стих. Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелстваха за твоята вярност, според както ти ходиш в истината. Много от пътуващите евангелизатори и мисионери докладваха на апостол Йоан за любезността на Гай и неговото ходене в истината. Те казваха: когато отидеш в църквата, където Гай е един от ръководителите, ще откриеш, че той е един прекрасен човек. Той е не само състоятелен, но е и много щедър. Бяхме приети в неговия дом. По това време те не се настаняваха в хотелите, които днес съществуват в изобилие по тези места. Тогава нямаше такива. Ако е имало, сигурно щяха да ги настанят там. Но като цяло малките страноприемници в Римската империя бяха пълни с насекоми, мръсни, а понякога и най-греховните места, така че обичаят беше да се настаняват проповедниците само по домовете от братята в църквата. Защото много се зарадва, когато дойдоха някои братя и засвидетелстваха за твоята вярност, според както ти ходиш в истината. Това е свидетелството, което другите братя дадоха за Гай. Това беше тяхната преценка за него. Истината всъщност е учението на апостолите. Определителният член трябва да се изпусне и да стане: ти ходиш в истината. Това се отнася не само за учението, но също така и за неговото поведение. Белегът на вярващият е да ходи в истината. Истината е това, което взема превес. На латински е sumum bonum. Най-важното за християните е дали те ходят в истината и в светлината. Най-важното е къде отиваш, а след това как ходиш. Ходиш ли в истината? Ходенето в истината също означава да ходиш в правилното учение, с правилното поведение, с любов към вярващите. Тези, които бяха излезли да получават в ранната църква, идваха в града на Гай и в неговата църква и откриваха, че домът му е широко отворен за истинските братия. Гай имаше духовна проницателност. Можеше да каже, кои бяха искрени и кои не. В крайна сметка всичко, което трябва да направиш, е да бъдеш сигурен, че човека има лично взаимоотношение с Исус Христос. Един неизвестен автор казва: що мислиш за Христос? Той е изпит, на който подлагаш целият ти. Не можеш да бъдеш наред във всичко останало, ако неверни за Него са мислите ти. Трябва да вярваш правилните неща за Него, за да бъдеш в истината. Тези братя свидетелстваха: брат Гай ни изпита. Той искаше да разберем дали вярваме в божествеността на Христос. Искаше да знае дали вярваме в святото зачатие и в това, че Христос умря с изкупителната смърт на кръста и беше възкресен от мъртвите в тяло от гроба. Когато разбра, че вярваме в тези истини, той отвори дома си и ни прие и ни откри, че и ние имаме любов към братството. Тогава сърцето му се отвори към нас. Гай е човек, който определя живота си изцяло в Божията истина. Животът му е последователен, цялостен, подчинен напълно на това, в което той вярва. Гай не прави някакви изключителни усилия, не променя нищо в себе си. Той е едно живо, прекрасно свидетелство пред другите. Тази новина за апостол Йоан е извор на най-голяма радост. И затова в четвъртия стих той казва: по-голяма радост няма за мене от това да слушам, че моите чада ходят в истината. Това е най-голямата утеха. Това е прекрасно насърчение. Няма по-голяма радост за мен от това да слушам, че моите чада ходят в истината. Йоан беше пастир в църквата в Ефес и беше довел мнозина при Господа. Голяма радост беше за него, когато вече е възрастен, да чуе, че тези, които е бил довел някога при Господа, които се бяха разпръснали из цяла Азия, все още да ходят в истината. И не само това, но да й пренасят изобилни плодове. Тук отново, в четвъртия стих, се говори за ходане в истината, което означава да се ходи в правилното учение и любов към вярващите. Неговите деца изявяваха тези неща в живота си. За мен и за целият екип на нашето радио е голяма радост да получаваме писма от тези, които или са дошли при Господа, или си укрепили вярата си в Него през годините от нашето служение. Доста от нашите слушатели, които са редовни в следене на християнските ни програми, ходят в истината и често ни разказват как служат на Господа. Това, което те разказват, е радост за всеки един от нас. Ние знаем как се е чувствал апостол Йоан. Той казва, няма по-голяма радост от това да чуе, че моите деца ходят в истината. Нищо не стопля повече сърцето на пастиря от това да види духовния напредък у онези, за които той се грижи. Ние не знаем дали Йоан е приобщил Гай към Христос и в този смисъл той е едно от неговите чеда, или думата тук е просто обращение на един възрастен човек към представител на по-младото поколение. Но няма никакво съмнение, че в сърцето си апостолът копнее да насърчи зрелостта на учениците, които познава. Тук към нас се отправя предизвикателство в две насоки. Първата е, какво ще завари друг християнин, ако ни дойде на гости? Помислете. Докато отговаряме, не бива да забравяме, че Исус всекидневно е заедно с нас в нашия дом. И втората насока, какво ни носи най-голяма радост в живота? Дали да виждаме как другите, които са верни на истината, израстват в Христос? Това ни отвежда и към втората похвала, отправена към Гай. Записана в петия стих. Възлюбени, ти вършиш вярна работа в каквото правиш за братята, и то за чужденци. Гай очевидно беше едно от децата на Йоан, един от обращенците на Йоан. Неговото поведение беше съобразено с Божието учение, и това е прекрасно, когато се случи. От стихове 5 до 8 Йоан хвали Гай за това, че е приел и се е погрижил за истинските учители на Словото. Позволете ми да ви покажа контраста. Във второто послание Йоан предупреждава да не се приемат фалшиви учители, но в третото си той насърчава вярващите да приемат истинските брати и сестри. Само понеже е бил някой измамен и заблуден за малко време, не трябва да позволява това да спира да приема истински учители. Една жена, подкрепила християнско радио в щатите по един много прекрасен начин. Във времето, когато тя подкрепила християнското радио финансово, тя била скептична към църквата и скоро се е разбрала защо. Тя е вдовица и много привлекателна жена. Ходила в няколко църкви и всякъде, където е била, когато е установявала близки взаимоотношения с служителите и с пастирите, те се опитвали да я задяват. И тя разказва, че това е отвратило и затова не иска да има нищо общо с църквата. По същото времено, като вярваща, подпомага християнско радио. Не можем да кажем, че тя е права. Много от нас са били разочаровани или измамени от фалшиви учители, но ние не трябва да позволяваме това да ни възпира да подкрепяме тези, които вярват в Господа. Едно или две неприятни преживявания не трябва да ни настройват срещу църквата. Йоан ни казва в своето второ послание, че има много измамници, които са излезли в този свят. Защо да не бъдем като Гай и да успяваме да разграничим нещата? Никой не трябва да подкрепя нещо, докато не се убеди, че не е от Бога. Уверете се, че Божието Слово се проповядва правилно там. Уверете се, че те обичат вярващите. Йоан говори за неща, които са от много практическо значение днес. Той наистина достига до същността на нещата, точно там, където се решават основните положения. Той насърчава Гай да подкрепя истинските братя в Господа. И добавя в 6 стих, които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш да ги изпратиш както подобава пред Бога. Тези братя се връщаха от своето пътуване до църквата на Йоан. Можем да предположим, когато са се събрали заедно, за да хвалят Бога, Йоан е казал: «Виждам брат еди кой си. Той беше навън да евангелизира и бихме искали да чуем какво ще ни разкаже. Искаме да чуем как го е водил Господ и как го е благословил». Тогава този брат е ставал и разказвал за своите преживявания и когато стигнал до един момент, той казвал: «А когато стигнах на това място, там имаше един брат на име Гай. Той е избран Божий служител. Той отвори дома си за мен, но той не прави това за всички, понеже щателно ме провери. Той ме изпита, за да се убеди, че наистина проповядвам Божието Слово. Искаше да знае дали вярвам в Словото и дали ходя в любов. Постави ме на изпит и когато откри, че съм Божие дете, той отвори сърцето си и дома си и заедно имахме великолепно общение». И сега Йоан пише отново на Гай и му казва: «Чух за теб от няколко души и искам да знаеш колко много ме радва това. Добре ще сториш да ги изпратиш както подобава пред Бога». Във второто си послание Йоан казва, че ако поздравим с добър ден един лъжлив учител, ние ставаме негови съучастници и сме виновни заедно с тях за злите им дела. Но тук той казва, че ако подпомагаме тези, които проповядват Божието Слово и ходят с любов, ние вършим голямо добро. Всъщност това е нещо, което трябва да правим. Защо? Отговорът намираме в следващият 7 стих. Защото за Христовото име излязоха, без да вземат нещо от езичниците. Брюс изтъква, че третото Йоаново послание е единственият новозаветен документ, където Исус не е споменат по име. Това обаче не означава, че той не присъства тук. Несъмнено името, заради което те са излезли и заради което Гай ги е посрещнал толкова радушно, е на Господ Исус Христос. Единственото име, в което може да бъде намерено спасение. Името, което е над всички други и пред което трябва да се поклони всяко коляно. Ранната църква употребява името като синоним за Христос, следвайки юдейската традиция, името да изразява същността. Така, когато името се изписва изцяло, то обобщава християнската вяра. Апостол Йоан пише на Гай: «Тези братя излязоха, доверявайки се на Господа, и ти си отворил дома си за тях. Те са истински, те са Божии, и ти си ги приел». Тези мъже са излезли, плащайки голяма цена. Те не получават заплата. Те излязоха, доверявайки се на Господа, и домовете бяха отворени за тях. В някои места получаваха помощ, на други места не. Без да вземат нещо от езичниците. Това, приятели, е още един начин да се изпита, кое е истинско и кое не е. Да не би да подкрепяте нещо, което е просто един религиозен рекет за пари. Или е Божието дело, което зависи от Господните люди. Йоан казва, че истинските Божии служители не приемат нищо от езичниците, т.е. от невярващите. Опитваме се да кажем съвсем ясно, че очакваме помощ само от вярващите. Ако някой невярващ ни слуша, предпочитаме той да ни дава нещо като помощ. Надяваме се, като слуша, той да пожелая да получи повече знание от библейските истини. Бихме му дали дори и литература. Но искрено казано, не вярвам Бог да благослови това, което дава един невярващ. Ние вярваме в библейските принципи и призоваваме само вярващите за подкрепа. Тези хора излязоха без да вземат нещо от езичниците. Те не се обръщаха към невярващите да дават за Господната работа. Докато ковчега на завета минаваше през пустинята, той беше носен на раменете на израелските свещеници. Те дори не можеха да го поставят на каруца. Бог беше казал, че свещениците трябва да го носят. И Божиите свещеници днес са вярващите. Всеки вярващ е свещеник, и ние с вас носим Господ Исус Христос в този свят днес. Ето защо ние не призваваме невярващите да дават, а вярващите. Ние не се извиняваме за това, че молим вярващите за подкрепа, понеже вярваме, че Господното дело трябва да върви напред само по този начин. Ние прочие, казва Йоан, сме длъжни да посрещаме такива радостно, за да бъдем съработници с истината. Стих 8. С други думи, ще бъдеш партньор с тези хора, ако отвориш дома си за тях, ако ги поддържаш и им помагаш по някакъв начин в служението. Във второто послание Йоан предупреждава избраната госпожа да не приема отстъпниците в своя дом, понеже ако прави това, става съучастник в техните зли дела. Това предупреждение може да накара някой просто да затворя домовете си въобще към всички и да не приемат и истински братя, за да са сигурни, че не приемат фалшиви учители. Но Йоан казва, чакайте, ако тези хора ходят в истината, ако ходят в любов и имат живот в Бога, трябва да ги приемете. Как ще им повярват другите, ако последователите на все още недобре познатото християнство не са готови да застанат зад хората, които го отстояват и разпространяват? Някои хора в тялото Христово са пратени, а от други се изисква да подкрепят тези пратени. Християнските работници не бива да приличат на скитници, защото това позори името, заради което са тръгнали. Не случайно се появил един анекдот за дякони, които се молят за своя пастир. Господи, ти го дръж смирен, а ние пък ще го държим беден. За жалост това отношение често наделява църквите, където вниманието е съсредоточено към стремежа пастирът да получава минимума, необходим да оцелее, а не онова, което му се полага за целодневния труд, както подобава пред Бога. Всеки християнин е отговорен да работи за делото на истината, и степента, в която сме готови да го сторим, каквото да ни струва, е вероятно най-надежният признак за дълбочината на вярата ни. Една от най-големите радости на християнското посвещение е съвместната работа на християните. Дейвид Джакман в Веста на Йоановите послания казва: не бива да допускаме светът да пише дневния ред в църквата, така и в нашият личен живот, който ни е дарен от Бога. Мисля, че може да се познае, когато някой говори от Святия Дух. Сигурен съм, че в ранната църква имало повече духовна проницателност, отколкото днес има. Убеден съм, че въпреки, че знаем повече за Библията, отколкото те знаеха, нямаме онова духовно проницание, което те имаха. Но когато един човек е разпознат като Божий човек, който върши Божието дело, той трябва да бъде подкрепен. Уважаеми приятели, в това предаване разгледахме стихове от 3 до 8 от третото послание на апостол Йоан. Ние разбрахме защо Гай е възлюбеният от Господа. Той е приятел на всички християни. И това е доказал на дело. В следващото предаване ще продължим останалите стихове. Бог да ви благослови!